podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og I dag det et tema som jeg føler, I hvert fall selv, jeg føler meg veldig entusiastisk og klar for å prate om. Vi har nemlig topp 10 GT-biler. I midlertid så dette et tema som jeg tror både jeg og Bjarne og Ove såpass glad og engasjert I, at vi har bestemt oss for å ta, vi tar det I to podder rett og slett, så den topp 10 vil bli delt I to. Så I dag skal du få de første, altså 10, 9, 8, 7, 6, og så tar vi de fem, våre fem absolutte favoritter neste gang. Og for en fin innledning til temaet GT, så har jeg spurt om I spalten...
Hot or not...
Hot or not altså, noe så enkelt som en, vil jeg si, GT-bil på hyggelig budsjett. Og det nemlig noe så enkelt som Maserati Biturbo. Jeg la den jo ut her på Facebook-siden til Lordens Garage. Og Maserati Biturbo jo en bil med et veldig dårlig rykte I mange motorkretser. Så jeg regner med at her blir det vel veldig mye slakt og negative kommentarer. Men nei, folk var faktisk veldig, veldig positive. Jeg tror det var sånn her 50 som nærmest pluss og to negative omtrent bare. Som Erik Alexander Eriksen sier, så hot som det går an å få det, men forvent ikke at alle synes det. De fleste har bare hørt rykter og så videre. Ole Petter Ødegård, Biturbo råtøff har alltid vært en av mine drømmebiler. Og så synes jeg Emil Steines Nilsen kanskje hadde den beste. Han jobbet her nede på forsikring hos oss. Han sa rett og slett hot, utropstegn, og så la meg et bilde av når han og en kamerat kjørte en Biturbo fra Trondheim, ned gjennom Europa på biltur sammen med noen kamerater. Da var opplegget at bilene ikke skulle koste mer enn 30 000. De ga 28 for sin gamle biturbo. Dette en av de tidlige med forgasser som mest beryktet. Og de kostet på den tilsvarende summen før turen startet, kjørt problemfritt ned gjennom Tyskland, over Alpen, via Italia, ned til den franske Riviera og hjem igjen. 7. mil. Og som Emil sa, de kjørte lange strekk på autobanen I over 200 km I timen. Så det mulig, jeg tenker litt sånn som din Chevrolet Corvair, Ove, at det kanskje en bil som, som I starten fikk et sånn dårlig rykte som aldri klarte å kvitte seg med, men som egentlig var en bra bil. Men vi får høre, gutter, det her hot or not? Ja, jeg regner med at Ove selvfølgelig skulle være skjær I skjønn her. Ja, men Bjarne har hot, Ove har not. Bjarne, du kan få si hvorfor du sier hot.
Nei, det brenner rekkerten min. Den grønn og brenn. Nei da, alltid likt biturbo, og det en sånn spesielt interiøret på den utrolig deilig. Massevis av skinn, og det treverk, og det luksus. Når det sagt, så setter jeg seg veldig glad I fyrdørsversjonen, men som kupé, så egentlig både linjelekker og alt sånt, så jeg må bare kaste bort at det vært litt trøbbel med dem. Det en kul bil, går godt, har GT-egenskaper, så det holder, så... what's there not to like, sier jeg bare.
Ja, tydeligvis ikke uenig.
Nei, altså Maserati jo superhot, og spesielt I denne episoden, så mener jeg jo det. Maserati jo litt sånn porno, og apropos du synes interiøret I de her biturbanene så tøffe. Jeg synes jo det ser litt ut som en sånn Playboy-mansion inni. Så det nok ikke for alle, og sånn, Nei, jeg vet ikke, det jo så mange andre sånne hot or not biler, ikke sant? Vi tok Lancia for et par ganger, for et par episoder siden også. Jeg tenker at mange tenker merke hot, og så klarer jeg meg ikke å skille skit og pannkak her. For meg så blir det her litt sånn, ja, hvis du synes at tysk porno på beta 2000-kassettet stilig fra 80-tallet, så det sikkert greit. Det minner meg om en sånn gutteromsplakat av Tanja Hansen fra Jessheim, egentlig. Jeg synes bare det ikke en hot bil I det hele og store. Og jeg har faktisk aldri fått prøvekjørt en sånn, for at en kompis av meg hadde en sånn, og når vi satt og skulle kjøre, så startet jeg selvfølgelig ikke. Det han sa om bilen, det var at den var 100% stabil, altså 100% ustabil. Så Jeg vet ikke, jeg ikke dem som tråler loppemarkedet etter gamle lek og cocktails, så det der ikke noe for meg, rett og slett.
Det var en voldsom sammenligning.
Interessant sammenligning,
ja. Nå
synes jeg jo ikke vi skal kjimse Tanja Hansen, kanskje Norges beste skuespillerinne gjennom alle tider.
Ja.
Nei, men klart, hvis du har det utgangspunktet, så skjønner jeg jo at du synes det her er hot. Altså. Men vi må jo være litt ærlig, Biturbon er jo et sånt produkt, en sånn desperat, underfinansiert konkursselskap.
Nei, men jeg er ikke overrasket over at, for en ting jeg har lært over, at interiør forstår du det ikke på. Det er med luksus og elegans og sånt. Og som skriver Carl Trottle skriver på C-side når de analyserer bilen i dag. The interior was absolutely to die for. Most B-turbos came with buttersoft brown leather buckets that just looked absolutely amazing. But I digress. On a scale from 1 to 10, how fantastic is this interior? Og da mener jeg, det her er bilens styrke. Sammen med sin navnebror Quattroporte 3, så mener jeg, det her er de to beste bilinteriørene fra hele 80-tallet. Uansett
bil, kanskje, kanskje, men det, at det er bra, ja, det, nei, det jeg dro det jo frem selv, og det er Tanja Hansen. Ja, 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 som du sier, kanskje Norges beste skuespiller.
Ja, inne, ja, men det er altså, dame, hyggelig dame.
Ja, ja,
det her er
fra verdensmetropolen i Jessheim og greier, så det er flotte saker.
Ja, nei, men det som jeg sier, at hvis du er der, og hvis du tråler loppemarkedene etter gamle lek og cocktail, så liker du det her. Jeg prøver jo bare å balansere synet.
Ja, men vi vet jo at du ikke liker skinn og treverk og Connelly og alt sånt der. Det er jo ting du ikke liker.
Nei, men det er jo lukta spesielt som ikke fenger meg med det. Det lukter jo, som jeg sier, døv og ku.
Frem med Sky og sånn, sånn hylletrepapir som bestemor. Jeg hadde sånn tregreier. Det er sånn amerikansk opplegg.
Ja. Nei, men altså, Maserati var jo på det tidspunktet sånn underfinansiert og konkurs. Er det Alejandro Di Tommaso som har dem da? Ikke sant? Og det er jo en bil som er laget etter skilsmissen fra Citroën, og vær nå helt ærlig, hvis du skulle kjøpe den her brukt på den tida, så var jo, hvis du ikke hadde et servicehefte som var lengre enn den gotiske Bibelen, så var det jo ikke noe vits å kjøpe det. Og
jo, men
som jeg sier, altså, jeg vet ikke, men liksom, jeg tenker kjærlighetssorg, porno og alt sånt, og det kommer jo en senere versjon som er klamydia, ikke sant? Så det sier jo alt om sånn one night stand, og at det her bare er en billig bil, rett og slett.
Punkt 1, så tror jeg nok det her er en bedre bil kvalitetsmessig enn en Merak, faktisk, for at den var, ja, det var mye tull med motoren i starten, skulle aldri lage en biturbo med F-gasser, men de fikk jo ordne opp de her problemene det meste etter hvert, fikk jo oppgradert den, og skal sies, de solgte jo faktisk 38 000 biler fra 82 til 94, så det er klart, den var jo egentlig en suksess en sånn sett, for det var jo egentlig Alejandro Di Tommaso sett mål også. Det var jo rett og slett bare, de tappte jo penger som en sil under hele det her 70-tallet, så noe måtte jo gjøres. Det nøtte jo ikke at Bora og Merak og sånn som vi pratet om før er kjempekule biler hvis det ikke selger.
Nei, det er jo et salgstall som Maserati ikke har sett maken til med den bilen der. Altså, før var det jo veldig limitert produksjon som også førte til at de havna der de havna. Så den bilen der var jo faktisk en kjempesuksess i den målestokken.
Ja, det var jo det. Det var det. Og i dag en hyggelig, billig, rimelig inngangsbillett
ja, GT-verdenen. Ja, kan være det. Men jeg ser at de virkelig fine eksemplarene som er godt holdt og godt lite og ser til synelatende strøkene ut, de begynner å krype ganske så bratt oppover i pris.
Ja,
så det er overhodet ikke... Det er overhovedet ikke noe kritisk med denne bilen selv. Dette er virkelig hot.
Sånn, ja, det er som Bjørn sier, det er jo brennhot.
Ja. Mm. Nei, fri å bevare meg.
Det er jo en Maserati med så deilig interiør som det går an. Så som Bjørn sier, what's not to like?
Ja. Nei, men det er som jeg sier, det er ingenting å like. Så der er vi bare forskjellige.
Ja, ja, ja.
Jeg synes jo ikke engang den bilen der har et fint utseende. Jeg synes det er slapp i utseende, og like slapp i utseende som setene er. Som sagt, det ser ut som en sånn uinnredd seng på Playboy Mansion. Ja. Nei, Dere har liksom bare bestemt dere for at hvis det Maserati så det bra. Og plutselig så,
Og plutselig
så hører jeg et argument på at den solgte bra, så derfor må det være en bra bil.
Nei, men det er jo et argument for at det er en bra bil. Men
bilprodusent skal jo tjene penger.
Ja, det har jo jeg vært den fremste eksponenten for. Det var derfor jeg dro fra at det her er en sånn kjærlighetssorgsbil, ikke sant, full av kjønnssykdommer. Nei, ikke for meg.
Rystet.
Ja, rystet er rett ordet. Da går vi over til dagens tema, som jo er GT-bil og flytteren.
Dessuten så var den jo ikke rask, 180 hester, 2 liters twin-turbo.
Hvis du har prøvd en sånn, de går som
Han startet jo ikke når jeg skulle kjøre.
Det kjennes ut som det er 200 hester mer.
Ja, ja.
Men heter den klamydia, heter den annet?
Nå var det veldig mye tøv på det.
Bare tøv. Nå har Mart sagt.
Hva heter den?
Nå har vi gått i barnehagemodus.
Neida, det er jo bare dere som bare ikke har noen argumenter for annet enn at dere synes den er fin.
Ja, men vi må jo få lov til å synes den er fin.
Ja. Jeg sa jo bare at jeg mente den gikk ikke godt da.
Ja, men du må prøve. Den går utrolig godt.
Ja, går godt.
GT-bil. Hva er en GT-bil? Jo, først, det har i hvert fall ingenting med at bilen heter GT i navnet. Opel GT, Volvo Amazon GT, Volkswagen Polo GT, eller Ford GT. Ingen av de her er jo GT-biler. GT står for Gran Turismo, og sånn som jeg analyserer det, så tenker jeg en mellomting mellom en sportsbil og en luksusbil. En GT-bil er bygd for lange distanser, og den skal derfor være komfortabel, i motsetning til den tradisjonelle sportsbilen som er stump og stiv. Samtidig skal du komme raskt frem, så den må være rask, i motsetning til luksusbilen. Til sist skal den også være vakker og stilfull, som betyr et luksuriøst interiør og et elegant karosseri. De fleste vil også være enige i at den skal ha frontmontert motor og bagasjeplass nok til noen kofferter og golfbagger. I en ekte GT-bil er man tilbake til 60- og 70-tallet, da GT-bilen har sin virkelig storhetstid. Da velstående menn kunne kjøre sine dyre GT-biler over store avstander på et nyopprettet motorveier hvor ingen brydde seg om fartsgrense. Tenk at man er i 1965 og skal kjøre fra Saint-Tropez på den franske riviera opp til Kitzbühel i Alpene med Brigitte Bardot ved sin side. Da skjønner man hva GT handler om. GT handler om stil og klasse, voldsomme fartsressurser, nydelig finish og luksuriøse interiør samt elegant design. Men en mann som jeg føler kan egentlig mest GT i denne trioen er Bjarne. For å høre litt av din definisjon, var det noe du var uenig med min, og vil du fylle på?
Nei, jeg må bare si at det var en veldig, veldig god oppsummering. Spesielt det med Saint-Tropez, Kitzbühel og Brigitte Bardot. Det tegner jo et godt bilde av GT-bilens egenskaper, å kunne forflytte seg raskt på kontinentet i høy fart. I luksus og overdådighet, så stil og klasse. Absolutt enig. Det som jeg kan legge til, at det, i mange tilfeller så kan det jo være litt sånn vanskelig å skille, litt sånn knivsegg og balansere på i forhold til sportsbil. For at noen toucher litt sånn inn på GT-segmentet, selv om man er en sportsbil. Så noen sportsbiler er så påkostet, har så stor motor og så store kraftressurser, og samtidig er komfortabel, at de med sine to seter kan gå inn i GT-segmentet, tenker jeg. Jeg tror ikke vi skal være sånn nazi på det, i forhold til det vi har valgt ut. Har du en to seter som fyller eller tikker alle de andre boksene, så tror jeg vi skal godta det også.
Ja, og da skal vi ses, det glemte jeg å si i starten, det her er topp 10 klassisk GT.
Ja, det glemte du.
Altså veteran, altså før 1991. Ja. Vi skal i en senere episode ta for oss topp 10 nyere GT. Noe du vil fylle inn, Ove, før vi starter nedtellingen?
Nei, egentlig ikke.
Nei? Men da kan du, Ove, få lov å starte hvis du vil. Din nummer 10.
Det er jo et vanskelig segment for meg. På grunn av at det er ikke sånn grensedragninger med hva man setter inn som en GT-bil. Og så skal det jo være klassiske biler da. Og kan man si det at den liksom GT-toppen i hvert fall i fase 1 var nådd sånn på tidlig 70-tallet, i hvert fall sånn som min definisjon, eller den definisjonen jeg har følt. Så jeg startet egentlig i et sånt kobbel med biler der jeg fikk problemer med å velge ut en, men jeg må vel egentlig si at i det her segmentet, Ferrari har jo levert en del biler som GT-biler. Vanskelig å velge ut den retten. Jeg har jo lagt vekt på at de bør ha 4 seter. Så hørte jeg Bjarne her si at de kunne ha 2. Men for meg så blir det, hvis jeg skulle velge en Ferrari, så gikk jeg for den som heter 330 America.
Superfast.
Ja, hvem versjonen av det er, det er jeg litt sånn usikker på, for at det er vel 63-modellen som jeg synes er penest. Det er jo egentlig en 250 GTE-chassis som er bygd om, som har V12 frontmontert motor. Den er jo 4 seter da, 300 hesters motor. Laget egentlig veldig få eksemplarer, jeg tror snøt 50 biler, og egentlig en sånn fastback-design som det er jo ikke ulikt mye annet som er. Dragning av mye, men jeg synes Ferrari er heldig med den bilen som vel egentlig kom i 59-60. Så for meg så er det, jeg tar med den på lista rett og slett for at jeg synes Ferrari har laget så mye bra. Jeg er liksom ikke helt der oppe, og så kan man ikke, vi nevnte Ferrari her innledningsvis, nei, Maserati innledningsvis, jeg synes Maserati har taklet mye, altså mye av disse GT-bilene bedre kanskje, men jeg tar med den 330 America som på lista mi.
Ja, absolutt et godt valg. Velger du en 60-talls Ferrari med 4 seter, eller, ja, så er det liksom sikkerstikke på en GT-bil fra 60-årene, vil jeg si.
Ja,
sammen med Maserati som har en hele høyge. Når det, hvis vi tenker sånn 250 GTO, så er jo det en homologert løpsbil, så den vil jo, ja, det vil jo være en løpsbil. Så en sånn resebil.
Ja, den har jo ingenting med GTO.
Nei, den har ikke. Så, men Ferrari har jo mer enn noe å velge, så å plukke ut 10 Ferrarier fra den perioden her, er jo heller ikke noe problem, men litt kjedelig kanskje.
Ja, du så, er jo inne på det her.
Men det der er jo en helt topp superduper kandidat til GT-segmentet.
Ja, nydelig bil, men som du sier Bjarne, man kunne vært nærmest 10 Ferrarier bare fra 60-tallet alene, og sånn sett, man minner du har 9 andre Ferrarier, så tenk denne her er kanskje litt kjedelig mot en del av de mer voldsomme GT-Ferrariene fra det 10-året.
Mm.
Men konservativt og trygt valg.
Ja, absolutt, ja. Absolutt.
Bjarne?
Ja, jeg skal dra frem en Lancia B20 GT, som da er ettersigende av eksperter kalt for the mother of GT cars, modern GT cars. Slenger et bilde av den der. Den ble lansert i 50-51 som en todørs kupé. Det var jo laget firedørs versjoner den der også, men den hadde sportslige kjøreegenskaper for sin tid, hadde en av de første V6-motorene som ble produsert, og hadde meget gode fartsressurser også for sin tid. Så det er en sånn, ja, enig med definisjonen at det der kanskje er den første GT-bilen i moderne tid. Vakkert karosseri, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si mer, det finnes finere GT-biler, men det er klart vi må ta det for det det er, og når den er produsert, og det er klart at jeg synes den bør være med som en sånn, her starter.
Ja, nydelig bil, vi har jo hatt den før, når vi hadde den Lancia-episoden, og den er jo, ja, jeg tenker jo Tintin og det hemmelige våpnet og gode barndomsminner, så det her er tommel opp fra meg.
Mm.
Ove?
Ja, nei, vi har jo hatt den, jeg regner jo med at den kom, for det er liksom sånn grandma, grandfather of GT cars, det er jo liksom, den er jo trekt frem som det, og den har jo, til å være en så tidlig produsert bil, så har den absolutt noe over seg, som klassisk GT-bil da, så det er litt som Bjarne sier, du må ta det for det det er, og så vil jo ikke jeg si at en sånn Aurelia er absolutt vakker, men samtidig så er den det, og det er jo kanskje litt av det som er det kule med
fra sin tid. Altså, hvis du tar den Spideren som er altså den Relia Spideren, så det er en mye finere bil sånn sett å se på, men i og med at en cabriolet er utelukket i GT-segmentet, så, så er jo ikke den med, men den har en tilstedeværelse fra sin tid da.
Men du vet, det er jo sånn, det er jo sånn, den bilen her fikk du også kjøpt i 53, og du fikk kjøpt den i 57.
Ja da, den gikk jo opp
det. Og det er det jeg mener, at hvis du begynner å dra deg opp på de årene, så er jo ikke, så blir det ikke den bilen så fremtredende som man er i 49. Synes jeg da, og sånn designmessig sett, så vi når jo flott design fra Ferrari og andre.
Ja, men
du
må
huske
på at en god del produsenter i den tiden har holdt fortsatt på med utenpåliggende skjermer, ikke sant, ordentlig
gammel. Jo, men altså hvis vi tar en 53 Lowy Studenbaker, så er jo det et fantastisk design, det, og det ser jo ut som en helt annen type bil igjen, så jeg mener vi er litt på sånn her humpback 40-talls design med et langt panser og en spiss grill som man egentlig har med seg fra 34. Men altså,
skal jeg si at Aurelian er kanskje prototypen på biler som gjør seg bedre med taket av.
Ja, ok. Ja.
Jeg bare, et par sånne eksempel.
Men så jeg sier, det er det som, jeg skal ikke si det skudde til den, for jeg liker bilen, jeg synes det, og spesielt når man tenker på når den kom. Men så synes jeg jo det at siden den går så lenge, så taper den seg, for verden går veldig fort på 50-tallet, og der endrer de jo ikke noe stort.
Jeg gjorde den jo egentlig da.
Jo,
jeg synes jo veien gikk ganske sakte på 50-tallet.
Ja, ok.
Ja,
altså hvis du ser en 50-modell mot en 59-modell, synes jeg ikke det skjer stort.
Nei, ikke veldig mye hos de fleste. Det var jo stort sett optiske forandringer i, ja, om å gjøre og lage mest mulig, i hvert fall i USA, mest mulig vinger og alt sånt.
Jeg vil si det er veldig stillestående 10-årig bil.
Ja, nei, hvis, når jeg var barnslig her tidligere, så er jo dere det nå også. Da.
Jeg må si ikke det som har skjedd så mye fantastisk.
Nei, men ærlig talt, hvis du ikke har følt med, så gidder jeg ikke å ramse.
Det var jo stort sett bare å hive på meg i krom og sende en ny årsmodell.
Vi fikk jo bare motorer som gikk fra 120 til 330 hester, og mer gir og bredere, og mer bremse, og mer karosseri, og ja, mer luksus, og mer kjøregenskaper. Men, vi fikk jo sportsbiler som Corvette og syre. Nei, men herrens navn, hvis du ikke har følt med, så må vi ta en egen podd på det.
Ja, hvis du mener 59 Cadillac er toppen av kjøregenskapen, så ja. Han ble stille.
Ja. Kjør på, Arnstein, ja, med din nummer 10.
Ja, jeg tenkte jo egentlig at jeg skulle holde med til 2+2 løsninger, men så spurte Bjarne, og han mente også at det var innenfor meg en ren tosette hvis det passet. Så da tok jeg Ferrari 365 GTB/4, bedre kjent som Daytona, som gjerne går som GT-bil, og kanskje også tidenes beste GT-bil, vil jeg argumentere for. Vist i Paris 1968, følger GT-oppskriften med voldsomme fartsressurser, 4,4 liters frontmontert V12, 350 hester, 280 km i timen i toppfart, alldeles nydelig karosseri, signert Fioravanti, deilig komfortable skinnsetter, og på resebanen så herjer jo Daytona, vant blant annet GT-klassen på Le Mans 3 år på rad fra 72 til 74, og så synes jeg også det er litt morsomt at den vant det første Cannonball Run i 1971, da Dan Gurney og Brooke Yates kjørte fra New York til Los Angeles på 35 timer og 54 minutter, sånn som det er liksom typisk hva du kunne gjøre med en rask GT-bil på den tiden. Så Daytona for min del.
Ja, det var jo i det her oppsamlingshitet mitt på slutten, så står jo 3 GTB 4 Daytona på lista. Jeg vet ikke, jeg kan ikke føle, jeg synes jo det er en deilig bil. Jeg har fått med meg at det er litt sånn omdiskutert eller omstritt hvorvidt den er fin eller ikke i Ferrari-sammenheng, men jeg synes jo det er en deilig bil, og jeg synes jo du argumenterte godt for hvorfor den skal med. Så jeg har ikke noe egentlig å utsette på det valget. Du har jo tidligere nevnt at du likte den ikke for at det var laget kopier ut av den, men det har jo tydeligvis endret seg.
Ja, det er ikke GTB 4.
Nei.
Det er den åpne utgaven.
Den åpne utgaven,
ja.
Ja.
Som jo vet, det er Miami Vice, horrible vesen altså.
Horrible stel. Neida, jeg sliter litt med utseendet på den der, men resten jo en innertid her. Det frontpartiet og løktene jeg sliter litt med.
Ja, nei, det synes jeg er nydelig. Både de første
og mange gjør det, de fleste oppfølbare. Gjør det faktisk. Men, ja. Men jeg har en sånn jeg vet ikke hva som gjør det, men frontpartiet er noe som jeg ikke helt klarer å absorbere egentlig.
Ja, nei, men det er jo en fair smak
sagt. Men som sagt, alt andre er jo en innertier.
Ja. Nummer 9, Ove.
Ja, da kan jeg gå til det som i hvert fall for meg som liksom Formel Coupé 4. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg synes det den virkelige grandfaderen, men i forhold til landsiden, men for meg blir det det, for da liksom kommer prestasjonene opp på et nivå som jeg klarer å forbinde med GT, og jeg sammenligner ikke all over the place, og for meg så blir det å sammenligne Apple og Apple. Jeg synes jo da Maserati, som vi har nevnt her tidligere, som jo kom med suksessen på 50-tallet, som heter GT 3500, og så kom den av med V8-versjonen i 60-61, som heter GT 5000. Det er liksom litt sånn på kanten, ikke sant? Men for meg så er det... Det tror jeg er litt sånn starten på GT-segmentet der jeg interesserer meg. Laget ikke veldig mange karosseri, jeg husker ikke hvor mange, men jeg vet at det jeg liker er det her Alemano karosseri-versjonen. Jeg tror både Touring, Pininfarina, Ghia, Bertone, Vignal og Frua. Jeg vet vi har dratt den frem tidligere med en Frua-produksjon.
Men Alemano er den Shana Persia.
Ja, Shana Persia, som jo egentlig plasserte ordren på en bil til Maserati. Ja, det skulle
sies 5000 GT heter det vel, ikke GT 5000.
Ok, ja, 5000 GT.
Nei, den og den kom vel i, var ikke 59 også, den ordren fra Shana Persia?
Jeg lurer på, men ikke kom da, det er i hvert fall, bilen har jo fått klengen av det, Shana Persia, i og med at han var på en måte inn i og styrt litt av hvordan det her skulle være. Men det er en fantastisk vakker bil.
Ja, skal sies, de ble bygd de to første i 59,
ja.
Ja, og så kom det senere, Alemano kom senere den.
61 mener den kom.
Den karosseri, det kan stemme.
Ja. Mm. Så det er i hvert fall det jeg har notert.
Hvem er det som laget en Shana Persia-utgaven da?
Det er Touring.
Det er Touring, ja. Som har, ja, så Alemano og...
For det var mange som bygde etter hvert. Men Touring har den spesielle, den der grillen med sånn iransk barokk arkitektur.
Nettopp.
Men 5000 GT, ja, så blir prototypen kanskje på en ordentlig superrask GT-bil.
Ja, da får vi plutselig, som jeg sa, 5 liters V8.
Ja, vi begynner å snakke fartsressurser.
340 hester, rundt 260 km i timen, 15s girkasse på en så stor motor, var kanskje også litt spesielt da. Det var ikke alle biler som hadde det. Sett der for øvrig som leverte kassen. Skivebremser rundt om var jo kanskje heller ikke liksom det vanligste, men all in all så synes jeg her begynner vi liksom å snakke om de riktige sånne GT-prestasjonene.
Ja, det er jo litt sånn top-notch det.
Det er top-notch?
Ja, det er top-notch.
Kanskje bli så mer top-notch enn det der?
Nei, det kan jeg ikke.
Bjarne, din nummer 9.
Ja, jeg skal gjøre et sånn litt sånn sprelskt valg til meg å være, så jeg har tatt en Studebaker Avanti. Og da snakker vi ikke om Studebaker Avanti 2, som da kom som en sånn ettergreie på 70-tallet, tror jeg. Dette var like før Studebaker gikk i grava, og det var jo en særdeles spenstig design på denne bilen her. Og fartsressursene var jo absolutt i toppskiktet. Den tok jo 29 fartsrekorder på Bonneville, Salt Flats. Så i standardversjon så kunne du måle 286 km i timen på en sånn bil som det her, og det tror jeg ikke var noe mye annet som banka, for å si det sånn. Så det her er en, jeg synes det er deilig, rar, annerledes, og ikke minst synes jeg er litt artig at det er en amerikansk fireseter som helt annet enn det som var produsert i USA på den tiden. Jeg kunne selvfølgelig tatt en Studebaker Gran Turismo Hawk, men Men den, den blir litt for stor, synes jeg. Så, så det her en sånn deilig, deilig sak som jeg liker veldig godt.
Ja, Ove.
Nei, jeg deilig bil, ja. Men jeg litt usikker på om han går inn i mitt GT-segment. Til det synes jeg vel han har litt for... Hva skal man si? Litt for ordinære. Ikke ordinære, men altså, han er... Amerikanerne bygger jo ikke veldig mye biler for GT-segmentet. Det er en sånn Grand Touring-segment i USA er jo type Avanti, jeg vil jo si vi har vært innom Riviera, er jo nesten det der at hvis Avanti er det, så er 67-69 Eldorado det. Og for ikke å snakke om Trans-Am og Camaro og nyere typer, for at det er en type GT som har den har komforten, absolutt, men jeg vet ikke om de i originalutførelse er absolutt de bilene som tror egner seg best på sånn twist and turns. Jeg tror de er mer komfortable å kjøre langt med, og det er jo en av de tingene en GT-bil skal ha, men kompromisset er ganske vanskelig, og amerikanerne hadde egentlig aldri behov for å lage det kompromisset som europeerne gjorde, og derfor så brukte de jo ikke Gran Turismo eller GT-betegnelsen egentlig i noen stor grad der borte, på grunn av at det var liksom ikke noe som synes hørte hjemme der. Jeg har jo
vært veldig flink til å bruke GT-bokstavene.
Ja, det hadde jeg vært.
Pontiac GT, Mustang GT, Gran Turismo Hawk GT.
Jeg sa den brukte ikke begrepet Gran Turismo så mye.
Nei.
Bokstavene kan være noe annet.
Ja, de står noe for Gran Turismo, så jeg vet ikke.
Studebaker Avanti, jeg synes det var utmerket valg. Det er kanskje USAs kanskje eneste bil som jeg synes passer inn i GT-klassen fra 60-tallet.
Helt enig.
Og det beste beviset på at du gjort et godt valg er jo at Ian Fleming kjøpte seg jo en Studebaker Avanti. Han bytte jo inn sin Thunderbird til fordel for en Avanti, og kalt Avantien for en infinitely higher class of machine. Og jeg tenker, hvis det er bra nok for Ian Fleming, så er det bra nok for oss.
For både meg og deg.
Ja. Jep. Jeg går videre på min nummer 9. Da går jeg for kanskje det, jeg må jo ha det bilmerken som er kanskje aller mest forkjennere, og da går vi over på Bristol. Jeg har vært med en 411 Series 5. Bristol er jo liksom definisjon på kul, som Jon Winding Sørensen sier. 411 gikk fra 1960 til 1976. Den var lovprist for sine kjøregenskaper, sin komfort og sine ytelser, som alle Bristol-biler. Den første, når den kom, hadde Chrysler sin Big Block B-series 383, men med series 4 og 5 så fikk du 400 motoren, altså 6,6 liter, og da også doble løkte kom, som gjorde bilen enda finere. Så jeg synes rett og slett at det her er helt alldeles glimrende altihop. Ser smashing ut.
Snakker vi en sånn som han inspektør Lille har det der nå? Er vi der?
Nei, du må gjerne google 411 series 5 mens jeg prater her. Jeg synes bare det er en nydelig bil og rett og slett har de fartsressursene som skal telle et interiør som er helt overdådig med alle de rette detaljene og så videre. Så liksom, samtidig som den ikke går for langt heller, det er jo ganske nedtonet det her som Bristol-biler gjerne skulle ha. Det er jo for den kunden som synes at en Ferrari blir alt for prangende.
Ja,
vi snakker litt nedtonet.
Her snakker vi om en engelsk gentleman som skal være litt diskret og ikke være noen sånn fotballproff og stå hyl og brøl utenfor den hippeste kaféen på Riveraen, ikke sant? Han parkerer gjerne litt bak hotellet og får noen til å kjøre inn i garasjen og gjemme den. Det er litt sånn.
Det er litt sånn.
Det er litt klasse over det.
Det er litt klasse over det. Eller veldig mye klasse over det. Ove,
ja, jeg digger bilen.
Hva han sier?
Ja, nei, excellent choice. Helt klart, du kan ikke gå der bort på en bil som ser ut som en Triumph P6 todørs versjon med taket fløttet bak. Så, excellent choice. Ikke noe annet å si.
Ironien.
En bil som ingen kjøpte.
Ironien brer seg over rommet her nå.
Ja.
Du mener at det der er bare skrot?
Jeg vet jo det at det jo nesten ingen som har fått gleden av å eie en sånn bil og langt mindre kjørt den, så det men det er jo ingen høydare som sier det, altså det for meg så ser det ut som en ja, det ser ut som en P6 blanding mellom en
Nissan Dolomite.
Ja, Dolomite kanskje med taket flyttet litt bak og så litt drag av Nissan Fairlady, altså japanske cabrioleten fra 60-tallet, en bittelire der.
Så, det er viktig, så, viktig å få jeg tale nå, ikke bare være ironisk for lytteren her nå.
Ja, nei, men jeg klarer ikke å relatere til utseende på bilen, så jeg får liksom ikke noe bonding til den.
Jeg sa jo det var meg ikke for kjennere.
Ja, ja, ja. Ja. Og motoren kom ifra...
Chrysler, Mopar ja. Or no car, er det galt med dag nå?
Nei, altså det er jo lett i GT-segmentet, tenker jeg, å velge biler med amerikanske V8-motorer. Og vi er jo enige om at GT-biler må ha store motorer, for det er jo litt både komfort og litt fartsressurser i det. Det er bare, synes jeg, med denne bilen, det ser veldig sånn formel coupé ut. Det er litt sånn Rolls-Royce Corniche-greie med.
Det er jo en nydelig bil.
Ja da, altså, men så er det liksom sånn, vi skal jo prøve GT-biler.
Ja, Corniche er jo litt for soft til å være GT-bil.
Ja, og den her ser jo veldig soft ut i min verden. Men
nei.
Jeg har ikke prøvd den, så jeg aner ikke.
Kunne kjøre i ring rundt en Corvette for å ha
samme. Ja, ok.
Din nummer 8.
Ja, den har du jo tatt an jo. Nei.
Nei, det er Ovet sin nummer 8.
Ja, selvfølgelig
er det. Er det min nummer 8?
Ja,
min nummer 8. Da skal jeg skal til den lille øya midt ute i havet der jeg også, og ta en bil som jeg i hvert fall vet at jeg i en annen sammenheng har dratt frem før, som jeg bare har en sånn greie på. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men jeg synes det er en fin bil. Teknisk sett ikke noe sånn super vidunder. Jeg snakker om en 69-71 Aston Martin DBS V8 versjon. Jeg nevnte den vel her en gang i filmpodden vi hadde. Jeg synes den
senepskule kom den med V8 i 69? Han var bare 6'er.
Da hadde den 6'er, ja.
Katte kom den med V8 71.
Vi er på tidlig 70-tallet når det kommer V8.
Da ble de jo litt annerledes i fronten. Mister de jo kromgrillen og blir kalt V8-er.
Ja. Men så, det er den Honor Majesty Secret Service du helst vil ha.
Ja, nå er jeg litt
med kromgrillen.
For å si det sånn, altså det er jo klar over modellskiftet, men jeg er jo litt usikker på om dere har rett at det ikke var V8 i den med kromgrill også.
Nei, det er bra å komme med 6.
Bare 6'er, ja. Ja, men jeg lever fint med den med tett grill og to løkter.
Sterk 6'er.
Ja, for at jeg vil jo ha V8-versjonen som sagt, og det er jo ikke noe, det er jo ikke noe med bilen som er sånn ekstremt. Det var dyrt til Aston Martin å være. Jeg vet at de håndbygde bilene sine, og så videre. Men egentlig så, der er jeg på det punktet at jeg bare synes den er fin. Tiltaler meg veldig sånn fastback coupé-design som 70-tallet som er like godt.
Lik en Mustang fastback, vil jeg jo si.
Ja, innrømmer jo William Towns som designer, innrømmer jo at han hentet godt med inspirasjon fra Mustangen på den quarter, altså tredje halvdelen av bilen, bakerste halvdelen.
Forskjellen på en Aston Martin og en Mustang er jo en ting av navnet, men... De er flinkere, Aston Martin, til å lese på med godt materialvalg i forhold til en veldig masseprodusert Mustang i forhold til.
Jo, men jeg må jo forsvare Mustangen prismessig.
Men også, det er en forskjell der som gjør at en Aston Martin går av med seieren.
Det er jo et helt annet nivå opp. Det er jo det. Ja. Og Aston Martin kan jo ikke gå feil med her. DBS'en er jo nydelig. Jeg ville personlig valgt en litt senere V8. Jeg ville ha tatt en V8 Vantage, faktisk.
Da begynner det å bli litt ordentlig
futt inn. Som er litt ekstra bøllott og alt ihop. Den er bare så kanontøff. Men alle de her Aston Martinene her er jo...
Ja, det er konger.
Det er jo perfekte GT-biler.
Ja. Absolutt. Ok, ja, jeg skal til England her også, faktisk, til en bilprodusent som heter Ace, som er mest kjent for sin Ace Cobra og små sportsbiler, men de laget også en nydelig GT-bil som heter Ace 428 Frua. Det var Frua som er designeren, og 428 står for Ford sin Big Block på 428 kubiktommer.
Har jeg rett? Du tok den med når vi hadde sånn topp 10 britisk?
Det tror jeg gjorde.
Ja. Du har hatt den med før.
Opprinnelig så var den jo tiltenkt en sånn 427 side oiler, men det var vel et kostnadsspørsmål, tror jeg, som gjorde at man pakket inn en 428 som en litt enklere konstruksjon, men kanskje også mer pålitelig, jeg vet ikke. Men her i hvert fall grønt nok. Stille opp i en sånn en i et lyskryss. Ikke at en gentleman skal gjøre det, men mot en Ferrari fra samme tida, så blæste du dørene av den. Men her, og frua laget jo veldig mye like biler for flere produsenter enn tida her, så den jo ganske identisk med Maserati sin Mistral. Av utseende.
Mm. Så det nesten, snarlig, i hvert fall.
Ja, altså, det kjenner jeg faktisk som sliter med å se forskjell på dem når du ser dem sånn fra siden, i hvert fall. Grillene er litt annerledes og litt sånn. Så det her er en deilig, deilig bil som er laget i 49 eksemplar bare. Så, nydelig.
Det liker vi.
Mm.
Og Ove Nikke også.
Ja, det her bilen har jeg alltid digget. Bygget på et litt sånn forlenget chassis av AC Cobra.
Ja, faktisk.
Så,
ja.
Så den deler jo mye teknikk under. Og,
ja,
og
det er sikkert ikke noe sånn, jeg vet ikke om det er sånn teknisk underverk, men
den er superspennende bil, sånn ekstremt slank kroppslinje på den. Så den er, jeg har faktisk aldri sett den live, så det er bare sånn billedforelskelse for mitt vedkommende, men jeg synes den er tøff og artig sammenligning, ikke sant? For at du kunne jo ha tatt en Maserati som var nesten likens.
Jo, men her har du litt støy motor, og så har du en grill som jeg synes er mye tøffere.
Ja, veldig kledelig.
Det er kanskje Maseratien litt mer påkostet innvendig og sånn, men nei, absolutt en deilig, deilig GT-bil.
Jeg synes jo faktisk den her er, det er jo ikke GT-bil, men jeg synes den er veldig fin som cabriolet faktisk.
Det er noe, absolutt.
Han er såpass lav i kroppslinjen, ja. Beltline, at taket blir litt sånn høyt, og ja, litt, det er jo overdrivet, men altså, hvis det har noe...
Ja, han har en sånn fin hofteknekk som gjør at den, selve døra blir veldig lav, og så litt høyere på bakskjermen, og så er han litt sånn sigen i rumpa, og litt tøft egentlig.
Ja, det er litt for at han har symmetriske hjulbuer, det er jo litt sånn...
Ja, nei, det er litt bil.
Det som jeg ser,
synes
det er
fint. Jeg,
ja, da går jeg videre. Jeg tenker på ABBA sitt album The Visitors fra 1981. Min favorittlåt der er Two for the Price of One, og det er der jeg kommer nå. Det er nemlig to biler i ett, som deler på min åttende plass. Di Tommaso Longchamp og Maserati Kyalami. Longchampen kom jo i 72. Tegnet han Tom Tjarda fra Gia. Den mer sportslige GTS-en er kanskje enda tøffere, med litt feitere skjermutbyggere, som jeg synes klær bilen veldig godt. 409 biler produsert frem til 1989. Og så har vi da også han Alejandro Di Tommaso, som vi nevnte tidligere, som jo da kjøpte Maserati, fant ut at her må vi være litt økonomisk, så han tok rett og slett å lage søsterbilen Maserati Kyalami, som er samme bilen, men med Maserati V8 under panseret, og fine grill.
Litt for fina og litt avrunda i karosserilinjen.
Det er den jo, men altså plattformen er jo den samme. Ja. Det er sånn som Camaro Firebird. Tegnet Pietro Frua der. 200 biler fra 76 til 83. Så uansett, Longchamp eller Kyalami, ja takk, begge deler, eller det er ikke nøye. Jeg synes begge to er helt herlige.
Ja. Ja, altså,
litt artig valg egentlig, tenker jeg, når vi kunne meske oss i alt av Ferrari, Maserati her. Så synes jeg det er litt sånn artig at vi plukker ut noen sånne sånn utskudd som har prøvd seg som GT-biler og kanskje ikke er så kjent da.
Nei.
Det synes jeg er bra.
Ja, nei, jeg liker jo den bilen kjempe, og den var jo nok, altså, jeg snakket jo om når jeg tok 330 Amerika, at jeg hadde sånn oppsopliste, ikke sant, Longchamp, men jeg liker jo også den med skjermutbygger, jeg synes jo det...
Ja, det synes jeg blir litt voldsom.
Nei, det er et eller annet som passer, jeg digger jo også disse Formel Coupéene, og så er vi jo der, så det blir stramme linjer, så den her er jo litt sånn Ferrari 412, altså vi er i det segmentet der og da synes jeg bare Longchampen har mye mer sånn den har litt sånn fornærmende utseende av en eller annen merkelig grunn, for det er en ganske enkel design.
Veldig enkelt
design. Ja, det er sånn jeg ser for meg en sånn eieren av en sånn en litt annerledes enn kanskje en som kommer i Bristol da. Det her er en litt mer sånn som skal parkere utenfor døra og vise seg frem. Men kanskje litt kledd som en sånn engelsk herre, men litt mer sånn skinnjakke. Kanskje litt sånn rebell-type som har en sånn Longchamp, tenker
jeg. Nå angrer jeg på at jeg ikke tok den.
Ja, men du kan...
Høre hvilken type det er som skal ha den.
Jo, men også det er en litt sånn menneskelig karakteristikk av eieren her da.
Jeg skulle ha tatt den, vet du.
Ja, rocker, det var ikke så mye rockere kanskje på den tiden her, men jo, det var jo det.
Ja, det var ingen som presset meg på valget, men skulle jeg valgt den, så tror jeg kanskje jeg tatt kjølla min.
Ja. Ja, men da
Hvorfor det?
Forskjell på de to bilene der.
Hvorfor har du tatt...
Da ser jeg for meg en sånn slesk fløtepuss fra Milano med beige dress, da. Så det er liksom, det er motorene som avgjør her. Og så... Kan du velge, ikke sant, om du vil ha en V8 fra Maserati eller en fra USA. Det er så mye forskjellen.
Ja, og den motoren er jo magisk, for det er jo den V8-en til Maserati som jo har sine aner helt tilbake til racerbilen 450S. Så vi snakker jo faktisk racing pedigree.
Ja,
det kan jo absolutt ikke sies om den Ford-motoren.
Nei, i Longchamp. Men det sier jo litt om at en standard amerikansk V8 yter så mye som en gjør uten fiks og faks, da, som det er fullt av kammer og 21.
Ja, helt sikkert billigere bilhold enn de
det er nok.
Er det noe verdiforskjell på de to bilene i dag?
Ja, Fjellamen koster mer, ja.
Ja.
Den gjør nok det.
Nei, jeg er jo enig med deg. Den Maserati-motoren er jo... Den er digg, altså. Og den, det er jo... Jeg uttaler meg kanskje mot bedre viten nå, men mitt inntrykk er i hvert fall at den 4,5-4,9-5-liters-motoren der... Nå husker jeg ikke den heter 405 eller noe sånt.
4,9 og...
Ja, det er jo samme motoren som du sier. Den kom jo egentlig fra 1,51S eller noe sånt, helt tilbake dit.
4,50S.
4,50S, ja.
Ja. Hele aluminiumspokket.
Ja,
det blir jo lettere da, ikke sant, i fronten.
For meg så fremstår det som en ganske sånn solid og gjennomprøvd ting fra Maserati. Jeg liker den motoren veldig godt, så...
Jeg tror nok jeg ville ha valgt en Kia Lami selv. Med sånn skjermutbreddere som det er på en GTS-en, så da skal du parkere foran og gjøre det til å vise deg frem.
Men da vil du ha skjermutbyggere? Da vil du ha skjermutbyggere?
Nei, jeg har ikke ville ha vært den typen. Jeg ville ha vært den italienske fløtepussen i beige Armani-dress.
Ja.
Og sånn oransjefarget slips.
Ja, da går vi videre på nummer 7, Ove.
Da
tok ikke han nettopp sin bil?
Nei, det var jeg. Du går i sur.
Følger ikke med.
Ja, nei.
Det er lov.
Nummer 7, som blir altså nummer 4 i denne episoden,
ja.
Eller nummer 2 i denne episoden, for å si det sånn. Ja, der er det jo en av mine favoritter. Jeg har jo et par favoritter i det segmentet her, som er liksom, det er sånn drømmebiler for meg, og Maserati er jo, må jo lytteren bare merke seg, dras jo frem både i gode og onde stunder her. I dette tilfellet så er det en god stund for meg når jeg kan dra frem Ghibli SS'en, som jeg synes er en fantastisk kreasjon, egentlig. En svær bil.
Du tenker på den som er på
60-tallet, ja. Så jeg kom vel i 69 eller noe sånt.
Ja, 68-69.
Ja, jo, det tror jeg,
ja. Jeg tror den var introdusert i 69, men det spiller egentlig ingen rolle. Det er den svære kupéen, og den har jo da den 4,9-liters motoren som vi nettopp omtalte litt, 335 hester. egentlig bare en stilstudie for meg litt I hvordan en GT-bil skal se ut og en sån bil som blir den blir väl egentligen avlivad när den toppen av GT-perioden är där sån tidigt 70-talet och
ja, det är bensinkrisen som först och främst satt en stopper för ja. För det GT-segmentet som vi ser på 60-talet inte sant så
ja
ja jag tänker köra långt ha adekvate kjøregenskaper I forhold til komfort også I sving I høyere hastigheter, toppfart den var jo sånn maniac 280 km I timen der omkring I det hele og det store, jeg synes bare det en vakker kreasjon og den, som jeg sier, den tilstedeværelsen den bilen har hver gang jeg ser den, kommer jeg meg liksom aldri ifra, jeg blir litt sånn bergtatt av størrelsen på den for den ganske stor altså
Ja, det langt og flott panser.
Ja.
Det en nydelig bil, og selv jeg skal si essensen av GT på denne tiden her. Ja. Jeg vet, det finnes et bilde av Carlo Ponti, filmregissøren, kommer kjørende, og så stiger kjæresten hans og Sofia Loren ut av bilen I en Ghibli. Det bare så riktig, og det bare så GT som du kan få.
Og alt I Kodakolor. Nydelige farger. Nei, det toppen av GT der. Ja. Jeg må si det.
Det eneste minuset, det eneste,
ja,
at den det så toppen av GT at valget blir litt forutsigbart.
Men det lov å ta toppen.
Det jo, selvfølgelig.
Nei, men litt av, det var jo en liten strategi med å komme inn her, for at jeg vet jo det at dere velger mye rart, jeg har jo fått tilbakemelding fra det for folk som hører podden og særlig glad for at jeg forsvarer det normale litt I gang.
Ja, så det egentlig, SS jo det normale.
Jo, men altså, det jo litt som du sier, jeg helt enig, det jo feige ut å ta sånne biler. Det var derfor jeg ikke tok Longchampen, for at jeg tenkte, det jo snev av rart, men det en superkul bil. Men jeg forstår meg rett.
Vi har så mye å velge her, vet du.
Ja, det så mye å velge, og så gamle jeg på dere at dere tar ikke disse... dere tar ikke de her bilene, for de for vanlige for dere.
Det kan du for så vidt ha rett I.
Bjørn, fortsatt.
Ja, jeg skal ta et litt artig valg. Som, jeg tok en liten runde her på huset, visste frem bildet, og ingen klarte å gjette hva det var. Og da har jeg valgt en Glas 3000 GT.
Mm-hmm.
Glas, det en tysk
produsent. Skal vi til Deutschland?
Ja, Deutschland, ja. De jo ikke så kjent for å ha så veldig mye GT-biler, bortsett fra noen få. Ja,
Porsche 98, Mercedes 450 S, altså, ja.
Ja, men også 60-tallet var ganske magert.
Det var ganske magert.
Ganske magert. Sånn at,
noen Mercer, kanskje, sånn du kan. Ja.
Ja, nei, så det her en Glas 3000 GT. Kan jo slenge den på bordet, dere vet jo hva det Den har et nydelig inntrykk. Og spesielt dashbordet med 7 runde klokka og et nydelig træratt fra Nardi påkostet så det hold dessverre så skulle jo Glass gå inn som produsent og ble kjøpt opp av BMW den ble jo kalt Glaserati den bilen her da, for den her også tegnet av frua
det jo veldig Maserati Quattroporte rett forfra
Ja, så den ligner jo også litt på en 5000 GT med den der...
Nei.
Jo, fronten der har du litt rann.
Nei, da kan du godt si at den lik en Isuzu 117 også.
Ja, men det den jo faktisk. Så den har nå litt av samme trekkene, og så frua gjør jo ikke så store kromspring på den tida han eller. Så det veldig mye som likt. Det ble laget en one-off som ganske så lik... Ghiblin egentlig, som har BMW-grillene da, etter de laget den. De laget også en 1700 GT, den litt for motorsvak til å være top-notch, men den kanskje finere I karosseriet enn den her, for det litt kantatt. Men jeg synes det litt artig å ta den med som en udda-sak fra Tyskland.
Ja, udda saker fra Tyskland liker vi jo.
Ja.
Ref Ove sin referanse tidligere I sendingen.
Ja, nettopp. Så, og I og med at ingen her på huset klart å gjette hva det for noe, så tror jeg vi kanskje bør legge ut noen bilder av bilene her.
Ja, jeg satt faktisk
over og tenkte på det samme.
Vi legger ut bilder av bilene.
Jeg trenger ikke å legge ut bilder av mine biler, for det vet jo alle hva jeg er. Må vi legge ut bilder av det dere har vært, for det jo ingen som vet hva jeg er. Så det jo, men det jo klart.
Nei, nei, men,
det jo ganske artig når vi startet med at det at man solgte ganske mye biler måtte jo være et kvalitetstegn, og så velger man biler som nesten ingen har hørt om. Artig nok, utdannet by all means, eller ikke utdannet i så måte, og men det er spesielt altså. Det der er sånn smaksløk utfordring i min verden også. Ja. Den GT3000 som du nevnte.
Jo, men det er gjort med litt hensikt, så ikke alle sammen her. Å, den har jeg også. Så jeg synes det artig å belyse litt av den siden av GT-segmentet som ikke er så kjent for folk flest da.
Jo, men vi kunne ha tatt folkelige biler som Exeed S og Ford Capri og Citroën SM og sånt.
Ja,
det
er kanskje det er Ford Capri.
Det er ikke...
Skulle jo være litt stil og klasse, var vi ikke enig om det?
Ja, det var, jo, det var det det var, ikke sant? Så da vil man ikke liksom... Så det kan jo alle som kjører Ford Capri få passe sitt påskreven, ikke sant?
Nei, Capri er jo en suveren flott bil, det, men i og med at det finnes...
Det er en GT-bil for folket.
Ja, nei, men det kan du si.
Var for folket.
Nei.
Det er viktig.
Det er viktig. Og det er viktig. I det øyeblikket man mangler de helt store fartsressursene og i tillegg bruker Sky i interiøret, så er man diskvalifisert, tenker jeg.
Ja, tenker jeg.
For å være helt GT.
Ja. Jeg går på noe som definitivt er GT, og jeg går til et annet land som ikke har fått sluppet til i denne episoden. Vi skal til Frankrike,
Ohoi.
Og vi skal til Fasel Vega, en bil vi har vært innom før, men jeg har ikke vært innom Fasel Vega HK500. Den kom jo i 59 med Chrysler V8 her også, 5,8 liter på 335 hester, men raskt oppfrisket med 383 motoren. Da snakker vi altså 6,3 liter på 360 hester og en toppfart på 237 km i timen. Det var sinnsvakt på denne tiden. 489 bygd før den like nydelige Fasel 2 overtok i 1962, men jeg måtte velge en av de. Albert Camus, vinner av Nobelprisen i litteratur i 1957, omkom jo som passasjer i en HK500 i 1960 og ga litt sånn ytterligere næring til denne myten om bilen. Maurice Trintignant, Formel 1-føreren, og Stirling Moss, store fans av Fasel Vega, og så har jo også vært litt hektet på denne bilen på grunn av Lars Mytting sin herlige roman Hestekrefter, som jo hadde en HK500 på kovret. Det var vel drømmebilen til denne bensinstasjonseieren i boka, hvis jeg husker rett.
Ja, den kom vel innom stasjonen som en sånn turist.
Det var det, ja. Ja. Og Albert Camus hadde jo også et godt sitat, som jeg synes passet fint til dette GT-segmentet. Alt som gjør livet rikere, øker samtidig dets absurditet.
Det var noe å tenke på.
Det var noe å tenke på.
Den må vi tygge litt på. Ja, nydelig bil. Vi skal ha 5T også.
Say no more. Jeg skjønner. Ove?
Nei, den har jo vært oppe før, og den er jo et excellent choice, som du bruker å si, og den er jo også litt sånn definisjon. Den er en bil som ofte dras frem sammen med Lancian som Bjarne hadde. Jeg liker jo den bilen godt. Gode 50-tals-vibber i min verden.
Ja, stor kul, bil. Stor
kul,
bil.
Kul bil, absolutt. Det er jo vanskelig å ha noe forhold til disse bilene når du aldri, nesten uten unntak, har fått prøvekjørt dem. Knapt nok bare sett dem, ikke sant?
Jeg har prøvd den. Det var ikke noen sånn der topp 10 kjøropplevelse, men det var helt grei.
Var ikke det der ansett som verdens raskeste bil når den kom? Hørt om det?
Ja, si det. Det var mange på, nei, Mercedes 300S, den hadde jo 250 km i timen allerede i 54.
Ja. Kanskje man har hørt
Jaguar. Ja, det er vanskelig å si,
ja. Nei, men uansett,
ja. Og Ferrari, ikke minst. Nei, Ferrari,
fra sin glemme tid, så,
nei, det,
så er det jo veldig bra. Det som det er en veldig spesiell front, men den har klare 50-tallslinjer i en tid der andre produsenter kanskje var litt mer moderne. Men for all del, ypperlig choice, eller valg da, som vi sier på norsk.
Ja. Ja, jeg var jo inne på det når det gjaldt Lancia nå, når du drar den oppover, ikke sant? Der man blir hengende med et for gammelt design egentlig, for bilen minner jo veldig, for lytterne som ikke kjenner, så minner den veldig sånn i kroppsformen, så minner den jo egentlig om en 55-skjole. Det er min assosiasjon, og så har den et helt annet tak.
Der ligner jo ikke helt hatt.
Nei, det kan du si. Men som jeg sier, det er jo...
Jeg ser noen ansiktsuttrykk her nå som ikke egner seg ja. På TV.
Og så har den sånne... FV-versjonen har jo sånne små pupper som Cadillac brukte på 49-53, sånn, sånne baklys. Men... Fy å bevare meg, og jeg ser bare av dataen på den at den kan jo mulig ha vært verdens raskeste
bil. Nei, sikkert ikke.
Så det er 0-100 på sånn 8-9 sekunder og 250 km i timen, så det var jo produsenter som var atskillig raskere.
Ja, da har vi en bil igjen kvar i dag, og da får vi høre... Ove, hva din nummer 6?
Jo, nei, nå har jeg jo stort sett vært i fryseboksen i hele sendingen, så nå kan jeg jo ta en bil som kommer fra en kjøleprodusent. Lik så godt. Det passer jo egentlig ganske bra.
ISO.
Ja. Isothermos, som jo er da den som etter hvert begynte å produsere biler, kanskje mest kjent for BMW i Z-a. Er det ikke det den heter? Jo, det er i Z-a den heter, den lille BMW-en.
Som lille søtte med dør foran.
Ja, ja. Hva heter han? Renzo Rivolta, ja. Som hadde selskapet, og så... begynte han å lage biler som heter ISO, og den jeg ville ha valgt meg som egentlig en av drømmebilene mine. Og nå snakker jeg om drømmebiler også. Vi har hatt et par av dem i Norge, i hvert fall en. Jeg synes den er helt fantastisk, og det er ISO Grifoen. Jeg vil jo ha den første versjonen, som jeg mener går fra 65 til 67. Altså jeg vil ha den før den får den her... skupe opp på panseret som skal gi plass til
NM-versjon
ja, som skal gi plass til 427, sant? Ja. Det var jo en bil som i utgangspunktet deler veldig mye teknikk med Corvette. Ikke alt, men litt i gang. Corvette-motor, den har en DDO bakaksel, men der tror jeg er litt forskjellig på enkelte biler. Jeg har vært å sjekke under flere av dem. Ser ikke helt identisk ut under. Men det er jo en bil som er... Bjarne har jo før fortelt i en sånn filmidé han hadde om The Great Walkout, der altså ingeniører fra Ferrari går, og Bissarini, som jo er en av de som er involvert i lagingen av denne bilen, er jo en av dem som går, ikke sant? Og bidrar da til... Ja, Isotermo sin produksjon her.
Sterk forbindelse mellom Bissarini og... Var i Volta her da
ja, ja.
Skal du si at Bizzarini ble jo sur han også, og gikk ut og lagde sin egen versjon 5300 GT
ja.
Som jo på mange måter er tøffere, men ikke så fin som Grifoen.
Nei, det er akkurat det som er
Grifoen er mye vakrere mens 5003 Bizzarini er en sånn
den er litt mer rå
ja, karosseriformen er ikke helt heldig selv om den er jævlig tøff så har den ikke vakre linjene som en ISO Grifo har. Når jeg var liten guttunge så hadde jeg en blå Matchbox ISO Grifo som var min favorittbil. Og den
hadde jeg jo.
Den dro jeg aldri ut i sandkassa.
Ja, min var helt herpe.
Ja, der har du jo det. Men alle andre fikk lov å ut i sandkassa, men den hadde jeg eska til og alt sånt, så den tok jeg vare på.
Det er jo bare dårlig kvalitet på lekebilen også, for døren husker jeg ramler fort da og sånt.
Ja.
Du, samme hva du setter deg i, så ryr det jo sånn.
Nei, jeg bruker å være snill med lekebilene mine.
Ja. I voksen alder, ja.
Kontra søskebarnet mitt, så husker jeg han kjørte så hardt med lekebilene sine. Han presset de så hardt ned mot bordplaten, og du kunne se det. Så det tok bare noen få dager, så ramlet hjulene. Og...
Ja, sånn tidlig standstuk.
Ja, så jeg vet jeg var forsiktig med det. Det var bare at ISO-en var dårlig kvalitet.
Ja. Nei, men jeg kjenner ikke ISO-en kvalitativt så godt. Jeg har aldri hatt en kjenner en som har men det er jo kanskje det som gjør til at det blir toppen i det her segmentet altså hvis vi tenker på klassisk så er det jo nettopp det at den deler den her teknikken med Corvette som er en veldig stor favoritt av meg, med et ufattelig linjelekkert karosseri, og jeg tar som sagt...
Hva deler den mer enn motoren egentlig?
Jeg har sett litt forskjellig, men det er fullt mulig at... jeg har sett sånne biler med Corvette bakakselsystem også.
Men, det er ikke men, originalt.
Nei, altså originalt er Didi og bakaksel på den, og spiralfjære, så jeg vet det. Men jeg synes liksom den har... Den motoren og formen og 340 hk smålbok 327 i et sånt karosseri og et chassis som for meg ser veldig bra satt ut til å være en GT-bil, så er det bare jeg synes bare alle stjernetegnene står der de skal stå, så for meg så er det liksom toppen i denne bilen i, ja. I denne segmentet.
Kongevalg, din siste Bjarne for i dag.
Ja, jeg skal ta en Jaguar. Nå er jeg kanskje litt på kanten i forhold til du sa at ingen konseptbiler, men jeg føler ikke at det er en konseptbil, for det er en bil som er produsert i 3 eksemplar. Så den er laget, og den er solgt, og den er usett vanlig vakker, spør du meg. Det er en altså Jaguar på 50-tallet, de var jo også så mange andre innom italienske karosserimakere, og fikk laget noen versjoner av XK 120, 140 og 150. Og jeg valgte en XK 150 Bertone, den heter egentlig XKE, og i forhold til en vanlig XK 150 så har den et langt mer moderne formspråk, og det er fjernet det som jeg kaller flosshatttaket på 150-en da, til et deilig lavt tak med en megastor bakrute. Helt nydelig karosseri. Men alt av teknikk, motor og alt sånn er fortsatt Jaguar.
Ja,
sjelden sak.
Det er absolutt sjelden sak. Den tiltaler meg ikke helt, for jeg synes det litt for mye rot. Det er liksom, vi prøver litt amerikanske halefinner, jeg ser litt Alfa, jeg ser litt Mercedes. Det er jo, og alt for lite Jaguar, ikke minst.
Det er jo det som gjør den så delig, spør du meg, fordi at den har fått de italienske linjene. Jeg vet ikke om, altså bak framhjulet så er det jo et sånt luftgitter som ligner veldig på Mercedes 300 SL. Så det er vel noe de har adoptert fra den, tror jeg, for den her kom vel i 57 eller 58. Helt vanlig med litt små vinger, deilig og nydelig annerledes enn en sånn flossatt XK 150.
Ja, men veldig annerledes.
Og når det er sagt, så er jo ikke det noe dårlig bil. Sånn Jaguar-folk og sånn synes jeg er rart med sånne biler, men for dem synes jo det opprinnelige XK 150 er toppen av hele verden. Så det er liksom in-house design, men jeg synes alle de forsøkene som italienerne har prøvd seg på her, jeg synes de banker det originale utseendet alle sammen. Det er litt uvanlig for folk å bli eksponert for dem da.
Hvordan karosserimaker var det som hadde...
Det er Bertone.
Bertone, ja.
Mm.
Ja, har du noen kommentarer, Ove? Eller?
Nei, altså, det er jo sånn, når du ser den bilen der, så er det jo good or bad. Du føler liksom at du har sett den før.
Ja,
den er korrekt. Ja, altså, jeg... føler jo, altså det er jo en coachbygget bil som du sier, laget 3 eksemplarer for meg så er det ikke noe sånn poeng å krangle, ikke krangle den er jo linjelekker, den er jo fin men jeg kan ikke fri meg for at det der ser veldig mye ut som et design som Bertone også leverte til en viss Ferrari. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på.
Nei, men det har du helt rett i. Også, ja. Taklinja og sånn er jo veldig likt. Men det er klart, sånn var jo, som vi har vært inne på før, og sånn som frua, ikke sant, lager en Maserati Mistral og en AC-frua som ser nesten identisk ut. De hadde sitt formspråk som gikk igjen hos flere bilprodusenter, så det er lett å si at det er en Bertone i hvert fall.
Ja.
Selv om Bertone ikke var hoffleverandør for Ferrari. Da.
Nei, det var vel ikke Bertones finest moment, men det er jo en Bertone, og dermed er det nesten egentlig fritatt for kritikk. Så
men det finns
ja, det var ju en måte å si det på.
Det finns
ju. Nej, jag syns det är bara lite artigt att dra fram för lyssnaren då att erkebritiske Jaguar benyttet seg også av kompetanse fra Italia.
Ja.
Hva de valgte til slutt, det vet vi jo alle sammen, det var jo ordinære, men vi har flere eksempler på britisk bilproduksjon som har vært innom motorlandet og fått designet.
Mm. Men hvorfor tok du den nå ikke 140 Sagatoen?
Nå ikke jeg ferdig med lista med igjen.
Se noe mer. Då går vi vidare till min sista och jag kan säga sån att det var inte helt tillfälligt att Maserati B-turbo var I dagens hot or not för att jag ska över till den ultimata B-turbo introducerad I 1989 den heter Maserati Jamal 369 bilar vart lagat till 1996 ett sinnsykt rått design av Gandini kungen själv på design 3,2 liters biturbo V8 på 326 hästar, 270 km I timmen, 0-100 på 5,3 sekunder. Det här var en sinnsykt rå, brutal sportsbil eller GT-bil då som jag syns rätt och slett jag måste pröva få en lite nyare än inte bara snö med ner på 60 och 70-talet
tänkte. Jo, det ska vi ta I del 2.
Ja, men det, men husk at det her går til 91
så, det, ja.
Ja. Så jeg tenkte nå må vi prøve
ja, for jeg, men jeg mener jo at lyset ble slått av I 74
ja,
ja. Så jeg tar en Jamal
da gjør jeg sånn ja. Fantastisk valg
takk for det. Og det
jeg hadde jo glemt av den selv ja. Men jeg har vært som du sier det du var I fare for å gjøre og snø deg helt ned på 60-tallet det gjorde jo jeg, men vi får se etter hvert på del 2 hva vi klarer å få til men det der et for en bil altså den jeg tror kanskje ikke alle sammen vet av Jamal
nei
og bil for kjennere, ja. Ja, ja
definitivt og Ove sier
Du, folk vil jo kanskje tro det at nå går jeg bare og tar biturbo kanonaden, ikke sant? Det gjør jeg jo ikke, for Jamal jo en balletøff bil. Og ikke minst det jo motoroppsettet på han som gjør han. Jeg synes jo skjermen og det helt hysteriske snittet på bakskjermen tøft. Der har jo Maserati fått ryddet opp I interiøret. Så jeg synes bare jeg synes,
ja, interiøret er et hakk tilbake til deg for nå ja. Mer sånn standard svart Recaro
helt riktig, men det er litt sånn skulpturerte Recaro-setter ja, men det, han mye strammere I formen, han har mye mer særpreg for sitt tid han har han jo nesten litt for bøllet til å være en elegant GT-bil men som jeg sa I min verden så den elegansen den ble på mange måter litt sånn slått av og lyset var borte I stund så her jo Jamalen et frist pust I en kan du si I en transaksjon og overgang til en ny verden som vi skal ta opp I del 2 der jeg synes at GT-bilene kommer seg igjen men jeg, så hvor rart en hører Jamal liker jeg og biturbo liker jeg ikke
ja.
Det egentlig litt rart for dem De jo, altså, Jamal jo bare en forlengelse av biturboen, spør du meg.
Det jo da.
Jo, men da kan man jo godt si at I min verden så biturboen, alt du kan gjøre feil med den gjort, og så har de rettet det opp på Jamalen. Så og blant annet som det like med bilen jo det Lorden synes
blir litt mer... Det var en fin måte å bli sauna på.
Ja, men det Lorden synes blitt dårlig med bilen. Så da stemmer jo det her.
Ja, jo, ja. Det kan du si, det kan du si. Men da tror jeg vi gir oss der. Det var altså del 1 av våre klassiske topp 10 GT, så neste uke får du del 2 av topp 10 klassisk GT. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the Force be with you.